الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جمعنا كوانزا نمشكر الله تبارك وتعالى وكل بتيشة إلي جامبو وبيبيس سان سيفو كما ونبفكرية وينجينة وانبا linapatikana uzito mwingi sana katika jambo hili. Ni jambo ambalo ni mwenendo wa manabii wa mwanzo mpaka kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa wale ambao walikwenda kinyume na mitume wa Allah tabaraka wa taala. Na mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man raghiba an sunnati falaysa minni, atakayechukia sunna yangu akaenda kinyume na sunna yangu sio katika miongoni mwangu katika ibada hii ya ndoa. Na tunaona kwamba kuna ibada nyinginezo ambazo sio za Uislamu, za utawa, hizo sio dini za Uislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, kama wanavyosema maulama, jambo hili la ndoa wanasema ni taakudu baina rajulin wa mar'atin, ni mafungamano na kuungana kwa baina ya mwanamke na mwanamume. Wa yuksadu bihi istimtaa kulli wahidin minhuma bil akhar, na ukusudiwa ndoa hii kustarehe mmoja katika hao wawili kwa mwenzake. Na pia wakasema watakuwin usratu saliha, na kutengeneza kizazi na familia iliyokuwa njema. Watakuwin mujtama as-salim, na kutengeneza mujtama uliosalimika. Kwa ufupi, maneno haya maulama ni maneno ambayo yanatuhusu sehemu kubwa, kinyume na wanavyofikiria watu ndoa hii ya Uislamu ni maunganisho baina ya starehe. Na wanaposema starehe, haikusudiwi starehe peke yake. Ndio maana wale wanaokusudia starehe peke yake hupatikana madhara makubwa, magomvi makubwa, kwa sababu hukusudia jambo moja, hawakusudii takwin usratun saliha, hawatakusudii kutengeneza familia iliyokuwa njema. Kwa sababu kutengeneza, na maneno ya maulama kusema kutengeneza familia iliyokuwa njema ni kutokamana na ndoa ambayo imefungwa kisheria. Kinyume na hivyo, ndoa ambayo hukufungwa kisheria sio kutengeneza kizazi kilichokuwa salama. Leo hii tunapata watoto ambao sio wasawasawa, ambao wanazaliwa kinyume na sheria, huleta madhara makubwa na athari kubwa katika mujitamaa, kwa sababu katika ndoa hutengeneza mujitamaa uliosalimika kiakili na kimaumbile. Mtu anapoharibika kiakili, sehemu kubwa hutokamana na kuto patikana kwa ndoa ya salama, ndoa iliyopita katika njia za kisheria, kwa sababu anakuwa mtoto huyu ametengenezwa au amepatikana kwa njia ambayo hairidhii Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo la ndoa ni jambo ambalo lipo katika sheria na ni lazima, na mtu ambaye analikufuru na kulipinga ili jambo hili anakuwa ni kafiri, akasema lao hakuna kuoa, tutakaa utawa hivi, mtu huyu anakuwa ni kafiri, sio njia sawa sawa. Na pia kama walivyozungumza maulama kwamba kijana anaweza akafikia katika umri fulani na matamanio yake yakawa makubwa au yakawa katika level fulani, akaingia katika zile ahkamu shar'i, hukumu za kisheria, kuna wakati anafikia ni lazima aoe, asipooa anapata dhambi. Ni pale, ni wakati ule ambapo matamanio yanakuwa ya hali ya juu, ambapo husababisha aidha zinaa na mambo mengine, kwa sababu yale maji yanapokithiri katika mwili wa kijana huenda kuathiri pia na akili yake. Ndio maana utamkuta wanasema wao wazee kwamba maji ya moto, kijana maji ya moto, kwa sababu yale maji bado yamesimama. Ndio maana kinyume chake, mzee mzinifu amebashiriwa na moto wa Jahannam na kutotizama kwa jicho la rahma siku ya Kiyama. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam mzee mzinifu amemwita usheimitu zani, mwenye mvi mzinifu, Allah tabaraka wa ta'ala siku ya kiyama hata mtizama wala hata mwonea huruma, na ataingia katika moto wa jahannam. Na kwa nini aingizwe katika moto wa jahannam? Kwa sababu yeye umri aliyofikia ni wakati matamanio yake yamekata na hayana msukumo. Kwa hiyo akiwa mzinifu ni mtu mbaya zaidi. Na leo hii kumekuwa kwa wazee ndo jambo lao, hawataki kuoa ni bali ni kuvutavuta pembeni. Lazima tubadilike ndugu zangu katika imani. Na pia nazielekeza na saa zangu kwa ufupi kwa vijana wale ambao bado ni wajifanya jitihada, kwa sababu hii ni ibada iliyokuwa kubwa, unapata thawabu, kwa sababu usipokuwa ukiwa nje yake visukumo ni vingi vya kuelekea katika mambo ya haramu. Kwa hiyo inatakikana kila mmoja afanye jitihada. Na pia yule ambaye ana mke mmoja lakini bado shahawati, matamanio yako hali ya juu, aongeze wa pili kama anavyosema Ibn Abbas rahimahullahu ta'ala. Na kama bado wa pili bado, ongeza sawa. Na kama bado mpaka wanne, hakuna baada ya wanne. Kama ikiwa baada ya wanne inabidi ukamwone daktari, kwa sababu wewe utakuwa ni mgonjwa. Kwa hiyo lazima tutengeneze mujitamaa wetu kwa kutengeneza familia salama. Na kitu kingine natakikana kutizama watu unaooa na ni mtu gani unamuoa. Sio kila mmoja unayemuona kwa sura ana shepu nzuri, sio makusudi yake ya sheria iliyotusukuma tumchukue mwanamke kama yule. Tumeambiwa tumchukue wa dini, na hili tukiambiwa na sheria tumuoe mwanamke mwenye dini, sheria inakuwa inawagusa na wazazi kuwalea mabinti zao katika njia ambayo inamridhisha Allah tabaraka wa taala, na kutengeneza kizazi salama. Katika upande wa mabinti wameachwa sehemu kubwa, na mabinti wanaharibika kwa sababu ya wazazi, sio kwa sababu nyinginezo. Mabinti hawaharibiki wao kwa wao, isipokuwa wazazi katika uzembe wao ndo wanakuwa ni sababu ya kuharibu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, pia nazielekeza nasaha kwa ndugu yangu huyu anatakikana kufahamu kwamba mzee hapa amemtwisha majukumu yake aliyokuwa ameyabeba mzazi hapa tayari yamekata. Kwa hiyo kila kitu utaulizwa wewe kwa Allah tabaraka wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja atakuwa ni mchunga na kila mmoja ataulizwa kile anachokichunga. Kwa hiyo sasa hivi ndugu yangu ameshabeba majukumu makubwa mno ambayo Allah tabaraka wa taala atamuuliza. Jambo ambalo natakikana kulifahamu, kwanza, jambo la kwanza natakikana kumwangalia katika upande wake wa kiakida na dini yake. Hapa ndo mahala ambapo kumekusanya wewe na yeye, kwa sababu lau kama singekuwa dini mngekutana huko vichochoroni, lakini dini ndio imewakutanisha. Lazima mkutane kidini na muishi mazingira ya kidini kwa mujibu anavyotaka Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Na sio jambo geni kwake yeye, kwa sababu walillahi alhamdu ameonja kusoma, baadhi ya mambo atayapata. Na bila kufika mbali kwamba baadhi ya vijana wanaelekea jambo hili la ndoa, lakini hawataki kuisoma ndoa. Kula kila kukicha mtu anatoa talaka mahala ambapo sipo, au mtu ashampa talaka mke wake na dhihari juu, baada anaishi na mke wake, anaishi katika kuzini. Na familia nyingi bado ziko hivyo, kwa sababu hawajui muda gani talaka inatoka au wakati gani amempa dhihari, afana ajui na dhihari ni nini, na makosa yale ambayo yanapelekea apewe talaka ni yapi, hajui. Na mwana mabinti ndio hivyo hivyo, ajui wakati gani nitajivua kwenye ndoa na mambo gani yanayonisababisha nijivue kwenye ndoa. Lakini athari zote hizi ni kwa sababu ya vijana wengi ambao wanakusudia ili jambo hawataki kusoma kujua mwenendo wa ndoa. Na maulama wanasema jambo ambalo unalielekea kulifanya ni lazima kulisoma. Na leo hii tunafahamu kwa mfano wa kiakili, hakuna yeyote anaweza akafikia akaparamia umeme bila kujua na kusoma umeme, atapigwa shoti. Kila mmoja anaogopa hapa. Lakini kwa nini mambo ya kidini na mambo ya dini ya sheria ambayo imetuweka sisi na lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala hatutaki kuisoma wala hatutaki kupita katika mifumo yake? Kuna mwingine amesoma, anajua hii ndio talaka, hii ndio nini, basi hafanyi kazi. Leo kuna mmoja tulipewa mfano wake, ni aibu ndugu zangu katika imani. amemwoa mwanamke, kampa talaka ya kwanza, kisha akamrejea, akampa talaka ya pili, akamrejea, talaka zikafika nne. Pale talaka zifika nne, sio mke wako tena pale, inabidi kuachana. Akamwambia mke wake, akamwambia yule mama aliachana naye kwa sababu sio mke wake tena, akamwambia bwana, tuagane. Tufanye nini? Tuagane. Yaani wafanye tena tendo la ndoa wakati washaachana. Sawa? Anaomba kufanya zinaa. Na mwanamke akakubali, tuagane, yeye basi mzazi mwenzangu. Basi wakaachana. Zinaa. Hawajui watu kwamba kuendelea kuwa na mahusiano hapa katikati ya kindoa, huyu sio mke wako tena, mmeshatenganishwa mpaka aolewe tena mje mrudi tena. Kwa hiyo inatakikana watu wasome sheria zao. Hata kama uko kwenye ndoa, kuna mambo ambayo yanahitaji ya kuifanya takwiya tumadha an-nikah, ya kuipa ndoa nguvu, uyajue mambo. Leo hii mfano mwingine kwa kumalizia, kwamba leo hii kuna watu wametwisha wake zao majukumu yao, na wanawake wakabeba majukumu ya wanaume. Hili sijui mnalijua, na lipo kwa watu wengi. Unamkuta mwanamke anaenda ofisini, anafanya kazi, wewe upo tu unazunguka. Alafu kesho na kesho kutwa akija, akaja wewe akakufokea, akakwambia maneno ya kashfa au maneno mazito, ndio utasikia wengine washika bastola, wanawapiga risasi. Mfano kama haya, kwa sababu umebeba majukumu mengine na ujui mipaka yako na yeye hajui mipaka yake, utakuta huyu kabeba haki ya huyu na huyu kabeba haki ya huyu. Kwa hiyo vurugu mechi ndani ya familia. Lazima kila mmoja ajue mipaka ya ndoa yake, ya kwake, na mipaka ya mke wake, na mwanamke ajue mipaka yako na ajue mipaka yake. Ndoa itakuwa ni katika zile ndoa za starehe, la sivyo ndoa inakuwa ya vurugu asubuhi mpaka jioni, kwa sababu pia ni katika kutotizama. Kijana anapofikia katika umri wa kuoa, shahawati ni nyingi, kila anayemwona mbele yake ni mzuri, kila anayemwona mbele yake ni mzuri. Lakini akishamchukua akakaa naye ndani, wakazoeana, kila mmoja akasikia kwapa la mwenzake ngumi, kwa sababu walionana kwa matamanio, hawakuonana kisheria. Ndio maana hekima kubwa ya wazee wa zamani kuwaozesha vijana, kumtafutia huyu hapa umchukue, ilikuwa kuna hekima kubwa, kwa sababu nyuma yake kuna wazazi, hawezi kumwacha hivi hivi, kinyume na zile taratibu ambazo zinatakikana kwenda. Lakini akimbeba hapo, akambeba kesho kesho kutwa, wanaachana. Kwa lazima utambue mipaka yako, ndugu yangu, na mke wako, na mke wako umfundishe na nile mipaka yake, na pia umfundishe kuanzia hata usiku wa leo Lailatul Zafaf, ajue mipaka yako ni nini, kwa sababu watu wengi wanalalamika wake zao kwamba kadha na kadha, kwa sababu mwanaume wewe amekukuta unambeba beba kama yai. Sasa akishakuzoea ukataka kuweka msimamo wa sawasawa, anasema ulikuwa hivi huku nyuma, anakubadilikia, unaweza kusema na kiburi, kumbe wewe ulimtengenezea njia fulani. Kama wewe ni kumfundisha mwenyewe, anza kumfundisha hata kama ni kesho asubuhi, hajui kwamba hapa kuna mchaka mchaka, lazima nisome hivi, lazima njue tambu, lazima ajue msimamo wako mwanzo, sio msimamo wako aujue baadaye. Akiujua baadaye ndio matatizo makubwa, kwa sababu ashapita njia fulani ya ulegevu. Lakini ukija kumwekea shida, anakuja kupatikana mpasuko mkubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, nazielekeza na saa hizi kumcha Allah tabarak wa taala katika ndoa yako, na pia ndoa zetu tumcha Allah tabarak wa taala, kwa sababu tumefunga ndoa kwa sababu ya sheria ya Allah tabarak wa taala, na ikibidi kuachana, muachane kwa njia ya sheria ya Allah tabarak wa taala ambayo inamridhisha, sio njia ambayo haimridhishi Allah tabarak wa taala. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.